Evanghelistul Matei notează în capitolul 12 din Evanghelia lui că atunci când ucenicii au mâncat spice în ziua sabatului și au fost criticați de farisei pentru că ar fi călcat sabatul făcând lucrul acesta, Domnul Iisus le-a răspuns cu ceea ce a făcut David atunci când a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile care erau puse înaintea Domnului să fie mâncate de preoți. Și le-a răspuns de asemenea cu faptul că preoții calcă în fiecare sabat sabatul, făcând lucrarea la cort și apoi la templu. Și a spus vorbele acestea pe care tocmai le-a rostit mai devreme fratele Dan și care sunt tema mesajului din dimineața aceasta. Aici, a spus Domnul Iisus, adică în fața lor, prezent acolo, este unul mai mare decât templul. Când citești Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, ajungi la concluzia Dumnezeu este aici. Și eu n-am știut. Constați că în Hristos, în Iisus din Nazaret, e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, din veșnicie. Dumnezeu împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt. Dumnezeu este aici și n-am știut, e concluzia capitolului 1 din Ioan. Aici este unul mai mare decât templu. Este concluzia la care ar trebui să ajungi citind capitolul 2 din Ioan. Aici, în mijlocul nostru, pe pământ, a venit unul mai mare decât templul. Versetul 12 este un verset de tranziție de la evenimentul din Cana la cele întâmplate la templul la Ierusalim. În versetul 12 ni se spune că după ce s-a întâmplat minunea din Cana și ne vorbește partea aceea despre bucuria mântuirii, Iisus s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. N-au rămas multe zile acolo și apoi s-a suit la Ierusalim. Capernaumul era în apropiere, era în partea de nord a Mării Galilei, locul de baștină al lui Petru și Andrei. Așa cum cred că Natanael l-a invitat în Cana, locul lui de baștină, cred că acum Petru și Andrei l-au invitat în Capernaum la locul lor de baștină. Erau atât de fericiți că l-au găsit pe el. L-au găsit pe Mesia, cum au spus ei, încât doreau să-l facă cunoscut vecinilor și prietenilor pe care îi aveau acolo acasă. Maria nu va mai fi pomenită, mama Domnului, până când o va aminti din nou Ioan în capitolul 19 la crucea Domnului Iisus, când el este răstignit. Frații Domnului vor fi pomeniți în capitolul 7 din Evanghelia după Ioan. Sunt grupări creștine care promovează ideea că Maria a rămas pururea fecioară, că n-ar mai fi avut alți copii. Sigur, texte biblice precum acela că Iosif nu s-a apropiat de ea până când l-a născut pe Iisus, sugerează că a făcut lucrul acesta după aceea. Și nu este suficient temei în Scriptură să credem că frații lui Iisus s-ar referi la verișori de-ai lui sau alte rudenii, nu la frații de-ai lui după trup. Oricât de frumos ar fi locul și alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o și locul pe care l-a dat Mariei, ca în mod miraculos Duhul Sfânt să îl conceapă pe Mântuitorul nostru în trupul ei, să-l aducă pe lume, nu vrem să-i acordăm mai multă atenție ei, mai mult credit sau chiar închinarea pe care doar Fiul lui Dumnezeu o merită. Așa cum spuneam în mesajul anterior, Domnul a vrut să facă limpede pentru Maria la nunta din Cana, că acum el intră în lucrarea mesianică pe care o are, că este sub autoritatea Tatălui, după un plan bine stabilit în sânul Sfintei Treimi, care va conduce la ceasul de la Golgota, unde se va săvârși mântuirea noastră. Maria va rămâne în grija lui Ioan, așa cum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19. Evenimentele de aici, de la templu, aduc înaintea noastră adevăruri speciale pentru noi în această dimineață. Ne vom uita mai întâi la Iisus și templul Tatălui Său, și apoi la Iisus și templul trupului Său. Fiecare bărbat în Israel mergea la templu la sărbătorile mari care aveau loc în Israel. De Paști, de ziua Cincizecimii, de sărbătoarea corturilor. De data aceasta, Domnul Iisus s-a suit la Ierusalim de sărbătoarea eliberării din Egipt al lui Israel. La Paști sărbătoreau ieșirea lor din Egipt, trecerea Mării Roșii, scăparea lor în noaptea aceea. Avem de-a face în Evanghelie cu două situații în care Domnul Iisus a mers la templu și a curățit templul. Cea de aici, notată doar de Ioan, este la începutul lucrării și cealaltă este la finalul lucrării, notată și de alți evangheliști. În amândouă, el are scopuri precise. În cea de aici vrea să-și arate slava lui și își începe lucrarea arătând autoritatea lui. La templul de la Ierusalim era o curte mare, curtea neamurilor. Avea scop misionar. Avea scopul ca acei prozeliți dintre neamuri, dintre păgâni, care se lipiau de Dumnezeul adevărat și religia iudaică, să aibă un anume acces în închinare spre Dumnezeu. Curtea aceasta a neamurilor era locul în care erau primiți. Curtea aceasta a neamurilor era cel mai aproape cât puteau să se apropie ei de templul propriu-zis. Un zid îi despărțea de celelalte curți și clădiri ale templului. Riscau să fie omorâți dacă încercau să treacă dincolo de el. În Efeseni 2:14, Apostolul Pavel face referire la zidul acesta când spune că a surpat zidul de la mijloc care despărțea neamurile de evrei și ne-a făcut una în Hristos. În zona aceasta, evreii, cu acordul marilor preoți, au dezvoltat o afacere întreagă. Chiar dacă ai fi venit tu de acasă, de nu știu unde, drum lung, cu un animal de jertfă, ți-ar fi spus că nu-i bun. S-ar fi uitat la el și ar fi găsit un cusur. Și spuneau că trebuie să mergi în curtea neamurilor și să cumperi de acolo un animal, o pasăre. Pentru cei săraci erau porumbeii, turturelele, păsările, pentru cei mai săraci dintre ei. Când te duceai să cumperi, mergeai cu banii cu care ai venit de acasă. Și îți spuneau că valuta cu care ai venit nu-i bună. Că poți plăti doar în banii lor. Și spuneau că la masa vecină poți să mergi să schimbi bani. Și schimbul valutar de acolo era unul care să te jegmănească. Și prețul animalelor era mult mai ridicat decât oriunde în altă parte. Ceea ce ar fi trebuit să fie un loc de închinare, ceea ce ar fi trebuit să fie un loc al jertfei, al recunoștinței, a mulțumirii, a inimii care e bucuroasă că se apropie de Domnul, ceea ce ar fi trebuit să fie o cale misionară de transformare acestor oameni, a ajuns să fie o povară grea, o batjocură la adresa lui Dumnezeu, să le împovăreze inima enorm. Ai fi preferat să nu te mai duci niciodată la Ierusalim și la templu decât să ajungi în situația umilitoare de acolo. De ce nu l-au arestat pe Domnul care atunci când a ajuns acolo și când a văzut ce se întâmplă, s-a revoltat? A făcut biciul acela de funii, i-a scos afară, a mânat turmele afară. Cu atenție, fără să le distrugă proprietatea, le-a cerut celor care vindeau porumbei să-și ia cuștile cu porumbei și să iasă afară de acolo. A dat cu banii pe jos a celora care câștigau enorm din afacerea aceasta acolo. De ce nu l-au arestat? Când redă a doua situație, la capătul lucrării, la sfârșitul lucrării lui pământești, când a făcut curățirea templului, evanghelistul Marcu notează că farisei ar fi vrut să-l aresteze, dar se temeau de norod. Oamenii au aplaudat ce făcea Iisus. Oamenii au fost de acord că sunt batjocoriți prin ceea ce se întâmplă acolo. Oamenii își doreau să înceteze aceste lucruri de acolo. De asemenea, era o anume autoritate morală de neexplicat pentru ei. Veți descoperi, citind Evanghelia după Ioan și împreună, dacă ne îngăduie Domnul să trecem prin toată Evanghelia în studiu, în capitolul 7 au trimis la un moment dat aprozii, garda de la templu. Erau evrei, militari ai templului, care păzeau ce se întâmpla acolo. Au trimis această gardă de la templu să-l aresteze. Și când s-au întors, au venit cu mâinile goale, fără el. Așa că mirați fariseii care au trimis, au zis, nu l-ați arestat? Și răspunsul lor este: niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Am mers acolo, ne-am uitat la el, l-am ascultat vorbind. Așa autoritate are, așa vorbește, cu așa putere, că n-am fost în stare să-l arestăm. Și fariseii se miră, dita mai soldații nu pot mișca, nu pot face nimic. Sunt impresionați, sunt copleșiți de autoritatea lui. Probabil aceste două aspecte, teama de popor, care a grăiat cu ceea ce a făcut Domnul Iisus, și autoritatea de neexplicat pe care o manifesta, au făcut să nu-l aresteze și să nu-l poată opri. Ce ne spune evenimentul acesta când Iisus este în templul Tatălui Său? Mai întâi ne spune ceva despre relația lui Iisus cu templul. Îl numește casa Tatălui meu. Nu spune casa Tatălui nostru, deși ne-a învățat când ne rugăm să ne rugăm Tatălui nostru. Când spune casa Tatălui meu, vorbește despre o relație unică pe care o are Fiul lui Dumnezeu cu Tatăl și Duhul Sfânt. Vorbește despre o relație unică în Sfânta Trăime. Numește templul casa Tatălui meu. De asemenea, când Ioan notează aici că ucenicii și-au adus aminte de un citat din Scriptură, de o vorbă din Scriptură, din Psalmul 69:9. Râvna, zelul pentru casa ta mă macină pe mine, mă frământă pe mine. Psalmul 69, ne-am uitat la el în studiul în Cartea Psalmilor de joia seara. Psalmul 69 este un psalm mesianic. Este citat de mai multe ori în Noul Testament. Dacă te uiți doar în Evanghelia după Ioan, apare de câteva ori felul în care este citat. În Ioan 15:25, când vorbește Domnul Iisus în camera de sus, citează el din psalmul acesta și spune: cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu, versetul 23. 24. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Și citează din versetul 4 din Psalmul 69. Dacă vă uitați în Ioan, în capitolul 7, de la versetul 3 încolo, vei găsi citat din versetul 8 din Psalmul 69. Frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Și Domnul Iisus subliniază de ce nu credeau în el, citând din Psalmul 69. Va continua în Matei, în capitolul 27, în Romani 11, în Romani 15, un text special în Scriptură. Nu știu dacă și-au adus aminte ucenicii lui în acele momente de Psalmul 69 sau mai târziu, dar Ioan notează că au legat spusele acestea de situația în care Domnul Iisus este plin de zel pentru casa Tatălui. Da, El este unul mai mare decât templul Tatălui. Acolo în templu, Mântuitorul a respins tot ceea ce era nepotrivit pentru un templu al lui Dumnezeu. Templul ar fi trebuit să fie un loc de închinare. Ar fi trebuit să fie un loc de recunoștință. Ar fi trebuit să fie un loc de rugăciune. Ar fi trebuit să fie un loc de învățare a cuvântului lui Dumnezeu. Așa s-a rugat Solomon, că atunci când va intra cineva acolo, chiar un străin, să se întâlnească cu Dumnezeu. Era locul unde trebuia să fie sărbătoare. Și acum era una din cele mai mari sărbători. Și a ajuns să fie afacere, durere, lacrimi, cârtire, revoltă și tulburare în inimile lor. Domnul Iisus a reafirmat scopul și lucrarea templului. Aici spune că din casă de rugăciune au făcut din templu casă de negoț sau de afacere, piață publică. Când va face a doua oară curățirea templului, va spune că din casă de rugăciune au făcut peșteră de tâlhari. Au făcut un loc de negoț, adică un loc de câștig pentru ei, un loc de promovare a lor, nu de slăvire a lui Dumnezeu. Au făcut din templu o peșteră de tâlhari, adică un loc în care credeau că sunt în siguranță după toate lucrurile spurcate pe care le-au făcut în restul zilelor. Așa cum tâlharii dădeau lovituri și tâlhăreau și apoi se retrăgeau în peșteră unde credeau că sunt în siguranță. Aceeași imagine este când ei se retrăgeau aici crezând că sunt în siguranță. Astăzi noi nu avem templu. Scriptura ne spune că Biserica lui Hristos este templul de astăzi. Apostolul Pavel spune următoarele. Versetul 9 din 1 Corinteni 3. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Și folosește o metaforă aici pentru biserică și continuă, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Și când vine să-i mustre pentru felul lor de a fi firesc, carnal, nepotrivit, zice de la versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. În 1 Corinteni, capitolul 3, biserica lui Hristos este templul lui Dumnezeu. Adunarea Domnului, casa lui Dumnezeu. Același lucru ne spune textul biblic în Efeseni, în capitolul 2. În El, în Domnul Iisus Hristos, spune în versetul 21, toată clădirea bine închegată, biserica întreagă se referă, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. O locuință a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Toată biserica crește să fie o clădire bine legată, strâns închegată, bine zidită. Un templu pentru slava lui Dumnezeu. Câteva întrebări pentru noi în dimineața aceasta. Dacă Domnul Iisus ar vizita Biserica Emanuel, cum a vizitat templul, ce ar vedea El în Biserica Emanuel? Care crezi că ar fi lucrurile pe care le-ar scoate afară? Care crezi că ar fi acelea care l-ar supăra? Care crezi că ar fi acelea cu care n-ar fi de acord? Ce ar avea de pus la loc? Și-ar dori să facem cu adevărat. Noul Testament ne spune că atunci când adunarea Domnului este la olaltă, și nu numai atunci, biserica este chemată să-L slăvească pe Dumnezeu. Scopul primordial al predicii este să-L slăvească pe Dumnezeu. Scopul primordial al cântării noastre, la olaltă sau în orice altă formă, este să-L slăvească pe Dumnezeu. Scopul rugăciunilor împreună este să fie Dumnezeu slăvit. Orice facem și oricum suntem, tot ceea ce facem este să-L slăvească pe Dumnezeu. Scopul adunării Domnului este să fim zidiți în templul Domnului ca să fim un templu al Lui prin Duhul Sfânt. Zidirea sufletească nu înseamnă mulțumirea fiecăruia. Să ne zidim nu înseamnă ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut. Zidirea sufletească înseamnă că fiecare întâlnire a noastră și toată slujirea aduce un plus de calitate spirituală care ne face mai frumoși în templul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Înseamnă că din mesaj, din cântare, din rugăciune, din părtășie, astăzi și la masa Domnului, suntem curățiți și aduși mai aproape de Domnul, cercetați de cuvântul lui Dumnezeu, schimbați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, tot mai mult în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Scopul adunării Domnului, a Bisericii Domnului, este proclamarea Evangheliei. Oamenii să recunoască că Dumnezeu este prezent, să-și recunoască starea de păcat, să înțeleagă mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și viața lor să fie transformată, să ajungă la credința mântuitoare. Mai este un aspect aplicativ în dimineața aceasta. În 1 Corinteni 11, vorbind despre cina Domnului, Apostolul Pavel spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea, așa să mănânce trupul acesta, să bea paharul acesta, să mănânce din pâinea aceasta. Dacă s-ar fi cercetat singuri și ar fi făcut ei curățirea, n-ar fi fost nevoit Domnul să o facă. Așa că și Apostolul zice, dacă ne-am cercetat singuri și dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. N-ar trebui să ne pedepsească Domnul și să zică, e nevoie de curățirea vieții tale. Da, curățirea noastră este prin sângele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Dacă ne mărturisim păcatele, și mărturisirea biblică nu e așa o vorbă de pe buze, este o frământare reală cu păcatul. Este o scârbă reală, autentică față de păcat. Este o părăsire categorică a păcatului. Și o alergare la brațele Domnului străpunse, care ne pot curăți. Asta ne conduce la ce se întâmplă mai departe. Nu e doar Iisus și templul Tatălui Său, este Iisus și templul trupului Său. Au întrăznit fariseii să vină cu o întrebare. Spune-ne cu ce autoritate faci lucrul acesta. Necontenit vin cu întrebarea asta, necontenit au venit să spună cine ți-a dat puterea asta, cine te-a puternicit pe tine să faci asta. Noi suntem farisei, suntem cărturari, suntem saduchei, specialiști în lege, aici sunt preoții, sunt mari preoți, dar tu ce autoritate ai? Când am studiat Evanghelia după Luca, am văzut că Domnul se întoarce spre ei cu întrebarea când îi pun odată chestiunea aceasta și spune, da, Ioan, cu ce autoritate a făcut-o? Hai să vă văd. Și ei refuză să răspundă întrebării pentru că n-au acceptat nici autoritatea lui Ioan, nici a botezului lui Ioan. Nu s-au pregătit cu pocăință să-l primească pe Mesia. Așa că și el a refuzat acolo să le răspundă explicit la întrebare. N-au venit să caute cu adevărat răspunsul. N-au dorit cu adevărat să învețe. N-au vrut cu adevărat să-l primească. Prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Evanghelia după Ioan a selectat o seamă de semne ca să arate divinitatea Domnului Iisus. Așa că Ioan insistă asupra întrebării din perspectiva aceasta. Ce semn ne oferi? A mai revenit întrebarea aceasta? Va reveni în lucrarea Domnului Iisus? Și el va răspunde același lucru. Că semnul suprem va fi moartea, îngroparea și învierea lui a treia zi și îl va numi asemenea semnului lui Iona. Domnul Iisus îi confruntă cu păcatul lor. Gestul curățirii templului era o confruntare. În loc să caute slăvirea lui Dumnezeu, ei căutau slăvirea lor înșiși. Slava de la oameni și-o doreau, ne spune în altă parte. În loc să-L cinstească pe Dumnezeu cum se cuvine, doreau să fie ei cinstiți. Repet, singurul loc de misiune din Israel, unde cineva dintre păgâni putea cu adevărat să învețe despre Dumnezeu, era la templu. Singurul loc de misiune a ajuns să fie un loc plin de păcat. Sigur, atunci când i-a provocat, Domnul le-a stârnit mânia, zelul lor pentru ei înșiși. Dacă vrei să vezi pasiunea cuiva, critică ce iubește mai mult. Își iubește copiii, numai puțin critică-i copiii și o să vezi cum se ambiționează, să vezi cum se supără. Își iubește soția sau soțul, critică-l pe cel pe care îl iubește și o să vezi cum reacționează. Când Domnul Iisus i-a criticat în ce iubeau ei mai mult, li s-a aprins zelul. Când ei l-au jignit în ce iubea el mai mult, pe Tatăl, și-au făcut din casa Tatălui o peșteră de tâlhar și un loc de negoț, zelul pentru casa Domnului s-a aprins în inima lui. Dar ce înseamnă să-L provoci? Pentru că ce au făcut ei a fost să-L provoace ei pe Domnul. Răspunsul lor a fost o provocare când au zis, bine, arată-ne un semn. Atunci când îl provoci pe Dumnezeu, este atunci când eviți cu adevărat problema păcatului din viața ta și încerci să ocolești, să fentezi, cerând un semn. În loc să accepți că Domnul vrea să curețe viața și păcatul din viața ta, tu vii cu întrebări încuietoare și ceri altceva. Îl provoci pe Dumnezeu atunci când crezi că e superior lui. Se credeau superior lui când i-au cerut un semn. Să știi că dacă îl provoci în felul acesta, vei primi din partea lui suficient adevăr cât să fii condamnat, dar nu suficient cât să fii mântuit. La procesul Domnului Iisus au folosit răspunsul lui. Și aici, în Ioan 2, ca și în altă parte, El vorbește despre cele spirituale și ei se gândesc la cele materiale. El zice, stricați templul acesta și îl voi zidi la loc în 3 zile. N-am fost acolo, nu știu cum a gesticulat Domnul. Nu știu dacă a arătat așa spre el când a zis, stricați templul acesta. Dar ne spune clar Scriptura că nu s-a referit la clădirile de acolo, ci s-a referit la trupul lui. Dacă te uiți în Matei 26 cu 61, condamnarea lui a fost pe baza martorilor care au zis, l-am auzit noi când a zis că putem demola templu și el îl face la loc în 3 zile. Nu s-a referit la templul acela. Dați-mi voie să spun că nu-i trebuie 3 zile să-l facă la loc. Dumnezeu care a creat lumea din nimic la o simplă vorbă sau gest al lui îl poate face la loc. I-au trebuit 3 zile să stea în mormânt ca să împlinească Scriptura, în trup fiind. Când era pe cruce și-au adus aminte de vorba asta, și-au venit și-au zis, dacă te-ai dat așa mare că strici templul și îl zidești la loc în 3 zile dacă e stricat, demolat, coboară-te de pe cruce. Cineva a comentat și a spus, au greșit timpul, locul și modul. Da, urma să se coboare, dar nu atunci. Da, urma să facă mai mult de atât. Nu doar să coboare de pe cruce, ci să vină înapoi la viață din morți. Și să o facă a treia zi. Când Domnul Iisus a răspuns, stricați templul acesta și îl zidesc la loc, nu doar că a arătat păcatul lor, păcatul lor și la templul Tatălui și păcatul lor când îl vor pune pe cruce, vor strica templul acesta, îl vor pune pe cruce. Și-a arătat și faptul că pe cruce a purtat păcatele noastre. Petru va scrie și va spune, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Slăviți să fie El! Da, templul de la Ierusalim urma să fie demolat la anul 70 și înlocuit cu templul lui care urma să fie zidit a treia zi prin învierea din morți. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Domnul Iisus Hristos cel înviat este acela care are toată puterea și în care trebuie să ne punem toată încrederea. Versetul 22 mi se pare extraordinar. Tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Vă amintiți de cei doi spre Emaus? Vă amintiți cum le-a deschis Domnul Scripturile și le-a arătat ce era cu privire la el, că așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi din morți? Vă amintiți cum au zis ei, ne ardea inima noi, un foc al Duhului Sfânt care cerceta, care lumina, care încălzea inima lângă Scriptură, ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile, când ne-a lămurit cu privire la Scripturi. Scripturile se concentrează pe moartea ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și ne arată cum a purtat și a dus păcatele noastre ca să ne ierte, să ne curețe, să ne putem apropia de Dumnezeu prin trupul Lui, prin perdeaua din lăuntru, să venim în prezența Lui Dumnezeu, așa cum am văzut în Epistola către Evrei. Scripturile sunt singura noastră sursă demnă de crezare cu privire la viața, lucrarea, persoana și tot ceea ce a făcut și face Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Scripturile sunt acelea care ne arată că El este noul nostru templu prin care ne apropiem de Dumnezeu cum se cuvine. Scriptura subliniază faptul că nu doar Biserica lui Hristos cu cei sfinți împreună așezați în Domnul, ci fiecare dintre noi și trupul fiecăruia dintre noi este un templu sfânt pentru Domnul. Zice în capitolul 6 din 1 Corinteni Apostolul Pavel: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, nu cu aur sau argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără nicio vătămare, a spus Apostolul Petru. Căci ați fost cumpărați cu un preț, glorificați, proslăviți, slăviți, dar pe Dumnezeu, în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Trupul lui a fost sfâșiat pe cruce, ca trupul meu și al tău să fie sfințit, locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să fie un templu sfânt pentru slava lui Dumnezeu. Scopul lui Ioan a fost să ne conducă și este acela de a ne conduce la credința mântuitoare. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, spune Ioan, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. Petru va spune de asemenea: mărturia noastră e valabilă, și spune el: în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, în mod priceput compuse, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, măreția Lui, frumusețea Lui. Da, ucenicii au avut un progres al credinței. În Ioan 1 au crezut în El, de aceea L-au urmat. În Ioan 2 au văzut la nunta din Cana semnul și au crezut în El. Apoi văd ce se întâmplă la templu și ascultă cuvintele Lui și credința lor, când a înviat din morți, este întărită și cred în Scripturi și cred în El. Aici este unul mai mare decât templul: Fiul lui Dumnezeu, care ne-a chemat fiecare credincios să fim un templu al Domnului, cu un trup curat, sfințit, nededat la păcat, la desfrâu, la spurcăciune. Și ne-a chemat să fim împreună o biserică sfântă, un templu al Duhului Sfânt, în care Dumnezeu să fie glorificat, să fim zidiți împreună duhovnicește ca să fim un templu tot mai sfânt și în care oamenii să găsească mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Te-ai încrezut în Domnul Iisus? Ai abandonat ceea ce era murdar în viața ta și L-ai chemat să facă curat și să facă din ființa ta un templu pentru Dumnezeu? Și dacă te-ai încrezut în El, este credința ta una în progres, în maturizare, tot mai frumoasă și mai strânsă, lipită de Domnul? Aici este unul mai mare decât templul: Fiul lui Dumnezeu. Proșterne-te înaintea Lui. Roagă-L să facă curat. Dă-i autoritatea. Și trăiește în felul acesta, în prezența Lui în viața ta, prin Duhul Sfânt, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.